Nepal jamoasini 12-1 hisobida mag'lubiyatga uchratishgan. Sobiq ittifoq chempionatlarida Paxtakor jami 1242 ta uchrashuvda ishtirok etib, 424 marta g'alabaga erishgan. 349 uchrashuvda durang o'ynagan. Raqiblar darvozasiga jami 1582 ta gol urgan. Bugungi kunda O'zbekistonda Paxtakor davrug'ini bunyodkor tiklash harakatida. Hozirda bunyodkor futbol jamoasiga Luis Filippe Sakalari murabbiylik qilmoqda. 60 yoshli Sakalari bundan avval Britaniyaning dong'i ketgan Chelsea futbol klubi hamda Portugaliya milliy jamoasiga murabbiylik qilgan. Jahon kubining sovrindori 1999-yilda dunyoning eng zo'r futbolchisi unvonini olgan Rivaldo Ferreira esa bunyodkorga kapitallik qilyapti. Bunyodkor futbol klubi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan Zeramax shirkati tomonidan moliyalanadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni 4-chi hokimiyat eshittirishi bilan davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshittirishi. O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari va mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshittirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. Andijonlik jurnalist Kushodbek Usmonov 6 oy qamoq jazosini o'tab bo'lgandan keyin ozodlikka chiqdi.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. Haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sababli 63ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar.
Qirg'izistonda bir guruh militsiya xodimlari jurnalistni urib o'ldirdi.
Bular ham shu biroziman aytib ketganim, bardo shorta olib tepirib qo'yishganda 14 bo'lgandilar.
Iqtisodiy bo'hron va tojik matbuoti.
Gazeta zamonida ham hozir 2.5 so'm bo'lgan. Avvalgidan juda ham qimmat, oldin 70 ta oladi dedik. Hozir 2.5 so'm bo'lgan.
Afg'onistondagi saylovlar va matbuot haqida suhbat quramiz. Siz 4-chi hokimiyat eshittirishini tinglayapsiz. Andijonlik mustaqil jurnalist Kushodbek Usmonov 10 iyul kuni qamoqdan ozod qilindi.
Ro'parasi 6 oy kutdim. Qamoqxonada shunaqa joriy etibdiki, 16 soat tikka turasiz. Yoki bo'lmasa o'tirasiz. 8 soat uxlaysiz. Agar siz o'sha yotib qolsangiz, sizni otib chiqib, haliga rezinova dupinka bilan uradilar sizni. Yoki bo'lmasa shizoga yopadilar. 1 soatlik prokulkasini 5 minut yo 10 minut qiladi. Men aytdim, axir 1 soat ko'rsatilganki qonunda, men qari bo'lsam, sutkasiga 1 soat bo'lmasa, hech bo'lmasa yarim soat beringlar desam, menga hayfsini e'lon qildi. Nima deysiz? Kimga aytasiz dodingizni? Ayting. Hamma yo'qda qonunsizlik hukmron.
Deydi Kushodbek Usmonov, O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bilan ayblangan jurnalist Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum etilgandi. Kushodbek Usmonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, u mahalliy militsiya xodimlarining shaxsiy xusumati qurboni bo'lgan.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. Haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sababli 63ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar. Ota meros, ishlagan aybdormi? Antika bosh qotirma qator tanqidiy maqolalarning avtori bo'laman. Mohiyat gazetasida, Turkistonda va boshqa gazetalarda chiqqan. Undan tashqari mana radiolarda ham chiqib gapiraman qonun buzarliklarini haqida. Qolaversa mana bu uchastka noziri Asaka tumani Andijon oblasida ichki ishlar bo'limini kapitan Habibulla Qosimov bor. Xohlagan odamni uyiga kiradi, xohlagan odamga ta'ziya o'tkazadi. Yarim kechadami, kunduzimi, qisqasi. Bu o'g'il ukam bilan o'qigan bitta maktabda, bitta aliyindakada. O'g'il ukam meni yoqtirishmaydi. Qo'yinchi o'sha pastavka qilgan meni. Hech qanaqa bezorilik bu yerda yo'q.
Uning so'zlariga ko'ra, qo'shnisi bilan bo'lgan mojaro va uchastka nazirining g'ayriqonuniy faoliyati ustidan yozgan shikoyatlari uchun undan qasos olishgan. Bo'lib o'tgan voqealar xususida u shunday deydi.
Ikkinchi masalasiga ketsak, ikkinchi tuhmatga uchastka voyni ustidan men ariza yozdim. Chunki u meni qo'limga qayirib, xoromi deb so'kkan edi. Xotinimni so'kkan edi. Bu vaqtda video, skretni video kamera qo'ygan edi bu hovliga. 29-chi kuni Adliya vazirligining Hatice Sulaymonova nomidagi Respublika sud media ekspertiza markazining xulosasi bor 29 moyda. Haqiqatdan ham Asaka tumanining uchastka noziri Habibulla Abdunabiyevich Qosimovning ovozi bu haqiqatdan ham so'kkan, haqiqatdan ham kuchlatgan degan xulosasi bor. Shu xulosa bo'lsa ham meni bular olib borib qamadilar. 6 oy muddat berishdi, ishlamagan deb yozishdi. 1 million 250 ming so'm jarima solishdi. Bunga nima deysiz? kuyasizmi, kulasizmi?
Kushodbek Usmonov fikricha, bugun O'zbekistonda mustaqil jurnalist bo'lib faoliyat yuritish xavfli bo'lib qoldi. Rasmiylar turli bahonalar bilan mustaqil jurnalistlarni jamiyatdan ihotalab qo'yishga harakat qiladi.
Axborot vositalari hech narsani yoritmaydi. Yoritadigan bo'lsa Dilmurod saytiga o'xshab oborib qamab qo'yadi. O'zbekistonning kelajagi qachon deb yozib qo'yganicha arzimagan bir so'z adolatga aliga advokat gazetasi. Endi qisqasi masalan balki meni otib tashlashar yoki oborib yana qamab qo'yishar. Bular ustasi faranglar. Haqiqat O'zbekistonda yo'q. Yo'q haqiqat.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yil qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yil qamalgan Pop Tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. O'shda o'zining keskin chiqishlari bilan tanilgan Agim gazetasi muxbiri Almas Tashiyev kasalxonada jon berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistni iyul oyi boshida bir guruh militsiya xodimlari kaltaklaganlar, shundan so'ng Almas Tashiyev kasalxonaga yotqizilgan va oradan 14 kun o'tgach hushiga kelmay kasalxonada jon bergan. Mavzuni Sherzod Yusuf o'rgandi.
Jurnalist Almas Tashiyevning ukasi Melis akasining militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanishi voqeasini aytib berdi. Uning aytishicha, iyul oyi boshlarida Almas Tashiyev Novqat tumanidagi Yangi bozor militsiya bo'limiga pasportini almashtirish maqsadida boradi. O'sha paytda militsiya xodimlari yangi boshliq tayinlanishi munosabati bilan ziyofatda aroq ichib o'tirgan ekanlar.
Bular o'sha bilasiz men aytib ketganim, bozor o'rtog'i tepirib qo'yishganda 14 bo'lganlar.
O'sha joyda akam bir militsiya xodimi bilan janjallashib qoladi. Shunda boshqa militsiya xodimlari kelib akamni kaltaklay boshlaydilar. Akamni kaltaklagan militsiya xodimlari soni 14 nafar bo'lgan, deydi Melis Tashiyev. Almas Tashiyevning yana bir qarindoshi Abdulla Anarbayev esa jurnalistni kaltaklagan ayrim militsiya xodimlari ertasi kuniyoq kelib kechirim so'raganini va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan jurnalistni dori-darmon bilan ta'minlashni o'z zimmalariga olishlari haqida tilxat yozib berganlarini aytadi.
O'shanda ikki militsiya kelib bittasi urg'andirib aniq masofa oldim. Bilmaymi men ne qilganimni. Biroq chiqimni ko'tarib beraman deb shunaqa chaqirib bergan.
Ikki militsiya xodimi keldi. Ulardan biri men Almazni urganim aniq, mast edim. Shuning uchun nima qilganimni o'zim bilmayman. Men jabrlanuvchining davolanishiga ketadigan chiqimlarni to'lab berishga roziman, deydi xat yozib bergan, dedi Abdulla Anarbayev. Aytib o'tish kerakki, jurnalist Almas Tashiyev kasalxonaga juda og'ir ahvolda keltirilgan. 14 kun davomida u bir necha soatgina hushiga kelgan. O'shanda ozod radiosining qirg'iz xizmati muxbiriga u avvallari Yangi bozorda ishlayotgan ayrim militsiya xodimlari haqida tanqidiy maqolalar yozganini, o'zining kaltaklanishini esa ana shu maqolalar uchun o'ch olish sifatida tushunishini aytgan edi.
Bunisan xizmatga bu bakkani davrishimda chiqmini yurgan bola deb qom, balkim bu joyga kelsalar, balkim yerga davrishib salib salmay.
Meni kaltaklagan militsiya xodimlari boshlig'i Botken shahrida ham ancha noqonuniy ishlar qilganidan xabarim bor. U Yangi bozor militsiyasiga boshliq bo'lib kelgach ham xalqqa soliq solib, noqonuniy ishlar bilan band bo'lyapti. Men sog'ayib chiqsam, albatta uni jinoiy javobgarlikka torttiraman degan edi jurnalist Almas Tashiyev o'limidan bir necha kun avval. Ayni paytda Almas Tashiyev nazarda tutgan Yangi bozor militsiyasi siyosiy rahbari Jenish Osmonov o'z xodimlari tomonidan jurnalist kaltaklanmaganini aytadi.
Xonadagi jigit obratilinga qazetdi dedi. Mas'ulchi deb yetirish qolgan deb aytdi mas'ul.
Xodimlarim menga Almaz degan yigit bizga qarshilik ko'rsatdi. O'zim mast ahvolda ekan, yerga yotib qolibdi deb aytishdi. Shuning uchun u uradigan ahvolda emasdi. Bu ish bo'yicha tergov olib borilmoqda, dedi Jenish Osmonov. Jurnalistning o'limi yuzasidan prokuraturada ham tergov ishlari olib borilmoqda. Navqat tuman prokuraturasi tarqatgan xabarda aytilishicha, militsiya xodimlari Almas Tashiyevni kaltaklagani tasdiqlansa, ularning barchasi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz Tojikistondan olingan. Dunyodagi iqtisodiy bo'hron Tojikiston ommaviy axborot vositalarini ham chetlab o'tmadi. Nashrlar hozir eng og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikistondagi g'uncha bolalar jurnalining bosh muharriri Abdulla Zuhur iqtisodiy bo'hron ortidan AQSh valyutasi qimmatlagani sababli nashrlar chopi bilan bog'liq barcha xizmatlar oshib ketganini aytadi.
Dollarning kursi oshganligi sababli barcha xizmatlar, shuningdek barcha xom ashyo, tipografiya xom ashyolari ham birdaniga oshib ketdi. Shu narsa albatta har bir gazeta, jurnallarni chop qilish ishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ularni sotish biroz mushkullashdi. Bizni g'uncha jurnalimizga ham bu narsa ta'sir etdi. Natijada jurnalimizning oxirgi may oyi soni chiqmay qoldi.
Dedi Abdulla Zuhur. Abdulla Zuhur muammo yechimining yagona yo'li xorijiy tashkilotlar moliyaviy ko'magini so'rash deb biladi. Ammo Nigoh mustaqil gazeta bosh muharriri Saymiddin Do'stov tashqaridan keladigan ko'mak o'z tajribasida sinalganini, biroq umidlar oqlanmaganini ta'kidlaydi.
Manbai daromadi Nigoh vujud dosh, o'zbek axborot ommaviy vujud dorad, yoki az hisobiy furush.
Nigoh gazetasi asosan ikki daromad manbaiga ega edi va shu daromadlar evaziga u nashr yuzini ko'rardi. Birinchisi sotuvdan tushgan daromad o'tgan yil shu vaqtga nisbatan 35-40% ga kamaydi. Ikkinchi daromad manbai esa reklamalar hisobidan edi. Bu esa 80% ga qisqardi. Bu o'z navbatida ro'zamamiz byudjetiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bir necha oylab maoshlarni ololmagan jurnalistlarimiz tirikchiligi qiyinlashdi, dedi Nigoh ro'zamasi bosh muharriri. U iqtisodiy krizis olovi shu yil oktyabr-noyabr oylarigacha ham so'nmasa, Nigoh ham boshqa mustaqil nashrlar singari eshigiga qulf solishi mumkinligini bildirdi. Tojikistondagi ommaviy axborot vositalari vakillari o'z idorasi kasodlashib boradigandan shikoyat qilib turgan ayni paytda tojikistonlik mushtariylar aholining gazeta va jurnallarni xarid qilish quvvati pasayib boradiganini aytadilar.
Gazeta zamonda ham hozir 2.5 so'm bo'lgan. Avvalgidan juda ham qimmat. Oldin 70 ta oladidik. Hozir 2.5 so'm bo'lgan. Ba'zi vaqtga aytaman, olmanglar shuni ham deyman-u, yana endi bo'lmaydi. Baribir endi majbur bo'laman-da. Endi har zamonda bitta gazeta olaman. Hozir endi bitta shuni olyapman. O'zbekistondan bitta dekajonni olyapman. Qiyinchilikdan chalg'itadi. Keyin mana bittakta bilmaydigan narsalarni bilasiz, endi shunaqada.
Dedi respublika ichkarisi va tashqarisida ro'y berayotgan voqea hodisalarini qiziqish bilan kuzatib turgan Muqaddasxon aya.
4-hokimiyat dasturi